Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në Tiranë thot se Rusia do të bëjë gjithçka për të destabilizuar Ballkanin. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është shprehur e bindur që Ukraina do të njohë një ditë shtetësinë e Kosovës. Bisedimet për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës të vazhdojnë me urgjencë, thon nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Deri në një vit e gjysmë pritje për kryerjen e koronarografisë në ÇKUK. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdimi i ndihmës ushtarake dhe financiare për Ukrainën dhe paralajmërime për rrezik në Ballkanin perëndimor nga Rusia ishin mesazhet kyçe që u përcollën pas samitit Ukrainë-Evropa Juglindore që u mbajt sot në kryeqytetin shqiptar Tiranë. Në samit që u mbajt me ftesë të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, mori pjesë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky së bashku me disa lider të tjerë të Evropës Juglindore. Pas samitit Zelensky paralajmëroi shtetet e Ballkanit perëndimor se Rusia do të bëjë gjithçka për të destabilizuar situatën. Samiti i sotëm është bashkim dhe mendoj se shtetet e Ballkanit sot duhet të bëhen bashk. Rusia do të bëjë gjithçka për të destabilizuar situatën, tha Zelensky gjatë një konference të përbashkët për media me Ramën. Rusia nuk do të ndalet. Rusia nxjerr përfundime nga gabimet që i ka bërë në territorin e Ukrainës dhe do të destabilizojë edhe më tej, do të përdor taktika të tjera, shtoi ai. Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pranoi se ekziston një rrezik i qartë për Ballkanin për akt agresionit rus. Ajo çfarë po ndodh në Ukrainë mund të përsëritet në mënyra të ndryshme, tha Rama. Sipas tij, lufta mund të ndodh pavarësisht sa e pamundshme mund të duket dhe që nuk duhet luajtur me zjarrin. Nëse e humbasim këtë qartësi, rrezikojmë të hymë në fazë të errët, tha Rama. Gjatë konferences për media, Rama bëri thirrje që shtetet të vazhdojnë ndihmën për Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin rus që nga shkurti i vitit 2022. Ai tha se ndihma për Ukrainën nuk duhet të përdoret për politikat e brendshme nga shtete të ndryshme. Rama tha se është i vetëdijshëm që shtetet sikurse Shqipëria nuk mund të plotësojnë nevojat e mbrojtjes që ka Ukraina, andaj ai u bëri thirrje shteteve të mëdha dhe të pasura që të ndihmojnë Kievin. Sipas tij, pretendimi se ndalimi i dhënies së armëve për Ukrainën do të sjellë paqe nuk është vetëm cinike, por edhe absurde, sepse siç tha, ju nuk ndalni luftën duke çarmatosur viktimën, e ndalni luftën duke ndalur keqbërësin. Ukraina meriton të mbështetet dhe ndihmohet me të gjitha mjetet e nevojshme për të rezistuar dhe të sigurohet që çdo paqe që do të dalë nga kjo luftë do të jetë paqe e drejtë e mbështetur para së gjithash në planin 10 pikësh të Zelenskit, të cilin e mbështesim dhe duam të diskutohet nga të gjitha shtetet, tha Rama gjatë konferences për media me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Zelensky po ashtu kërkoi që të bëhet gjithçka në mënyrë që të mos ketë vonesa në dërgimin e armëve, teksa shteti i tij varet shumë nga ndihma që i ofrojnë aleatët perëndimor për të përballur me forcat ruse. Sa më shumë që presidenti rus Vladimir Putin sheh mungesat tona, aq më shumë mund të mendoj që mund të sfidojë Evropën dhe perëndimin. Ne na duhet që të ketë më shumë besim në botën demokratike, më shumë besim në përpjekjet tona, tha ai. Kryeministri shqiptar tha se të gjitha institucionet dhe popullata e Shqipërisë e kanë mbështetur dhe do të vazhdojë ta mbështesë Ukrainën pa asnjë lëkundje. Ndërkaq në deklaratën përfundimtare të samitit për Ukrainën, sipas presidentit serb Aleksandar Vučić, është rënë dakord që të mos përmenden sanksionet kundër Rusisë e as ndikimin keqdashës rus. Pjesëmarrësit rënë dakord që të heqin pjesët për sanksione dhe ndikimin keqdashës të Rusisë. Jemi informuar se kjo është pranuar. Nuk ka sanksione, nuk flitet për sanksione, nuk përmendet ndikimi keqdashës rus, tha Vučić gjatë një deklarimi për gazetar. Serbia nuk ka vendosur sankcione ndaj Rusisë për shkak të agresionit ndaj Ukrainës, por ka përkrahur rezoluta në Kombet e Bashkuara që kanë dënuar pushtimin rus. Liderët nga Ballkani Perëndimor dhe disa shtete të Evropës Juglindore diskutuan në samit për çështjet të sigurisë dhe për mbështetjen e Ukrainës kundër pushtimit rus. Samiti u mbajt prapa dyerve të mbyllura dhe vetëm pjesa e fjalimeve fillestare ishte e hapur për publikun. Në samit është diskutuar për çështjet e sigurisë dhe për mbështetjen për Ukrainën në luftën e saj kundër agresionit rus. Zelenski tha se Putin po përdor diktate të shkuarës për të bërë që shtetet të veprojnë si çdo ai. Sipas udhëheqësit Ukrainas, Evropa duhet të jetë hapësira ku çdo shtet përcakton fatin e vet. Ne kemi parë në të kaluarën që ka pasur njerëz që janë përpjekur për të përcaktuar fatin e kombeve të tjera. Kjo ka ndodhur në Ballkan, Evropën Lindore dhe pjesë të tjera të Evropës. Tani Putini dëshiron ta bëj këtë, e gjithë armiqësia e tij, gjithçka që ai bën është për të detyruar kombet e tjera të bëjnë si çdo ai. Prandaj është e rëndësishme për të gjitha shtetet tona që Putini, regjimi i tij të humbas, sepse dështimet e tij janë siguria jone për bashkët, tha Zelenski. Udhëheqësi Ukrainas falenderoi shtetet e Evropës Juglindore për ndihmën e ofruar për shtetin e tij në luftë, por edhe në integrimin evropian. Ai tha se të gjitha shtetet në rajon që ndajnë vlera evropiane duhet të integrohen. BE-ja dhe NATO-ja i kanë ofruar Evropës epokën më të gjatë dhe më të fortë të sigurisë, paqes dhe zhvillimit ekonomik. Dhe ne meritojmë që në fund të jemi pjesë e komunitetit evropian dhe euroatlantik, tha ai. Duke folur për mbrojtjen, Zelenski tha se është interesuar të rrisë bashkëpunimin me shtetet e Ballkanit Perëndimor, veçmas në fushën e bashkëprodhimit të municioneve. Ne shohim se problemet me municion po ndikojnë në situatën në fush betej. Ne jemi të interesuar për bashkëprodhim me ju dhe me të gjithë partnerët e tjerë. Ekipi ynë qeveritar do të prezantojë detajet për mbajtjen e një forumi të industrisë mbrojtjes së Ukrainës dhe Ballkanit në Kiev apo në ndonjë nga kryeqytetet tuaja, tha Zelenski. Në fjalën hyrëse, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se Putin nisi luftën e paprovokuar ndaj Ukrainës në shkurtin e vitit 2022, sepse ai ishte i drejtuar nga një ëndër e vjetër e një të shkuare perandorake. Para samitit, Zelenski, i cili arriti në Tiranë pak para mesnatës, mbrëmë gjatë ditës zhvilloi një takim me Ramën, po ashtu delegacionet e të dyja shteteve zhvilluan një takim në ambientet e kryeministrisë shqiptare. Takimet para samitit u përmbyllën me nënshkrimin nga Rama dhe Zelenski të traktatit të miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy shteteve. Kjo është vizita e parë e Zelenskit në Tiranë, e cila vjen pak ditë pasi u bën 2 vjet prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. Në delegacionin e Ukrainës ishte edhe ministri i jashtëm i vendit Dmytro Kuleba. Përveç Ramës e Zelenskit, pjesëmarrës ishin edhe disa liderë të shteteve të Evropës Juglindore dhe komisionari i BE-s për zgjerim Oliver Varhej. Kosova në këtë samit e ka përfaqësuar presidentja Vjosa Osmani. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se është e bindur që Ukraina do ta njohë një ditë shtetësinë e Kosovës. Ajo e ka bërë këtë deklaratë në nisje të samitit Ukrainë-Evropa Juglindore që u mbajt sot në kryeqytetin e Shqipërisë. Në hyrje të samitit, presidentja është pyetur nëse do të kërkojë prej presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski njohjen e shtetësisë së Kosovës.
Kto janë çështje bilaterale, ne gjithnjë e kemi bërë një kërkesë të tillë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë me mirëkuptimin e plotë që Ukraina është në një gjendje të jashtëzakonshme, është në gjendje lufte duke luftuar për lirinë e saj, për pavarësinë e saj.
Ministri i jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba e ka falendëruar sot Shqipërinë për organizimin e samitit për vendin e tij dhe ka përsëritur se është shumë e rëndësishme që Rusia të mbahet përgjegjëse për luftën e nisur në Ukrainë më 2022. Ai ka bërë këto deklarata në një konferencë për media me ministrin e Shqipërisë për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani. Ky samit tregon se sa vlerësim gëzon Shqipëria në rajon dhe dërgon një mesazh të qartë se mbetemi të bashkuar. Ka thënë Kuleba. Ai ka falendëruar Shqipërinë për nismat e saj humanitare pas nisjes së luftës, përfshirë rehabilitimin e fëmijëve, prindërit e të cilëve janë vrarë në luftë. Kryediplomati Ukrainas foli edhe për samitin e NATO-s që do të mbahet në Washington dhe përsëriti synimin e shtetit të tij që të bëhet pjesë e aleancës ushtarake perëndimore. Kryediplomati shqiptar Igli Hasani ka për të ditur se autoritetet janë në fazën e përgatitjeve për hapjen e ambasadës shqiptare në Kiev dhe se shpreson që inaugurimi të ndodhë në muajt e ardhshëm. Vazhdojmë edicionin me zhvillime të tjera. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se bisedimet në Bruksel për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë duhet të vazhdojnë me urgjencë. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është kanali i duhur për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit pasi u pyet nga Radio Evropa e Lirë për të komentuar bisedimet që u zhvilluan dje për çështjen e rregullores. Ndërmjetësuesi i tyre, i dërguari i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, tha se shumë pikpyetje politike për çështjen e dinarit serb në Kosovë mbeten pa përgjigje, andaj duhen takime shtesë. Guvernatori i BÇK-s Ahmet Ismaili, i cili u thoqi delegacionin e Kosovës, tha se nuk u diskutua për rregulloren, por se për mundësi që i ofron ajo për transferimin e mjeteve nga shtetet e tjera në Kosovë. Delegacionin e Serbisë u thoqi krye negociatori Petar Petković, i cili tha se rregulloria e BÇK-s kërkon zgjidhje në nivel politik. Bisedimet pasuan fuqizimin e kësaj rregulloreje, e cila e përcakton euron si valutën e vetme që mund të përdoret për pagesa të gatshme në Kosovë. Por rregulloria nxiti reagimet e zemruara të Beogradit zyrtar, i cili mbështet financiarisht komunitetin serb në Kosovë. Bashkësia ndërkombëtare shprehu po ashtu shqetësime për ndikimin e saj në jetën e qytetarëve serb dhe kërkoi pezullimin e saj. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit James O'Brien tha se vendimi për dinarin i ka vënë në pikpyetje marrëdhëniet Kosov-Serbi. Shtetet e Bashkuara kanë qenë të qarta në shprehjen e shqetësimeve për rregulloren e re, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Ai përsëriti thirrjet për Kosovën dhe Serbinë që t'i ulin tensionet dhe të angazhohen seriozisht dhe urgjentisht në përpjekje për të arritur një marrëdhënie paqësore dhe produktive në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-a. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti këmbgul se vendimi i BÇK-s nuk mund të anulohet. Sipas tij, rregulloria nuk i ndalon pagesat nga buxheti i Serbisë, por se ato duhet të bëhen në euro. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se qëllimi i Kurtit është spastrimi etnik i popullit serb nga Kosova. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se shpreson që në ditët në vazhdim të gjendet një zgjidhje për çështjen e përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Ai tha se në bashkëpunim me partnerët perëndimor beson se do të mund të gjendet një zgjidhje jo e mirë, por siç tha që do të nënkuptonte mbijetesën e qytetarëve serb në Kosovë. Ai nuk dha detaje se si do të mund të dukej ajo. Duke folur për gazetarët në Tiranë ku mori pjesë në samitin për Ukrainën, Vučić tha se regjimi në Prishtinë nuk do me asnjë kusht dhe në asnjë mënyrë sjellje normale ndaj serbëve që jetojnë në Kosovë. Shpresoj se do të arrijmë të gjejmë një zgjidhje në ditët në vazhdim, ka thënë Vučić. Barfëria, papunësia dhe çmimet për artikuj të domosdoshëm janë ndër problemet më të mëdha që shqetësojnë qytetarët e Kosovës, sipas zgjedhjeve më të reja të Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP në Kosovë, të përmbledhur në raportin më të ri të Pulsit Publik. Shërbimet e kujdesit shëndetësor dhe problemet e hapësirës urbane janë përmendur po ashtu si fusha problematike për qytetarët e Kosovës. Këto gjetje janë përpiluar pas anketimit të 1306 respondentëve në Kosovë mbi moshën 18 vjeçare në periudhën 8 deri 27 nëntor të vitit 2023. Projekti Pulsi Publik që daton prej vitit 2002 financohet dhe mbështetet prej Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar USAID në Kosovë. Në raport është thënë se është vërejtur ndryshim sa i përket perceptimit të korrupsionit në shkallë të gjerë te policia e Kosovës dhe në komuna. Ulje në perceptim të korrupsionit është vërejtur në fushën e gjykatave. Kur është fjala për korrupsionin, 64.7% kanë thënë se informacioni në këtë temë e marrin nga mediat, ndërsa 30.5% e fitojnë një përshtypje për këtë temë nga bisedat me miqtë dhe të afërmit. Vetëm 5.5% e të anketuarve pohuan se përvojat personale formësuan perceptimin e tyre për korrupsionin në shkallë të gjerë, thuhet në raport. Në raportin e indeksit për perceptim të korrupsionit për vitin 2023 të përpiluar nga organizata ndërkombëtare Transparency International, është thënë se në Kosovë nuk ka gatishmëri politike për të hequr dorë prej ndërhyrjeve në gjyqësor dhe ky vend duhet të punojë ende në luftim të korrupsionit. Sikurse vitin e kaluar Kosova i ka 41 pikë. Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Ai përdor një metodologji pikësh si mbas së cilës 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 për një vend të pastër nga kjo dukuri. Sipas zhetjeve të raportit të pulsit publik, 59.3% e shqiptareve në Kosovë dhe 32.4% e serbëve të Kosovës besojnë se një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve mes dy shteteve do të ndikonte pozitivisht në jetën e tyre. 62.5% e komuniteteve tjera të Kosovës besojnë se marrëveshja do t'ua përmirësonte jetën. Pjestar të kolektivit për mendim dhe veprim feminist kanë protestuar sot para palatit të drejtsis në Prishtin kundër vendimit të gjykatës e apelit për të dërguar në rigjykem lëndën e vrasjes Marigona Osmanit. Bjeshk Guri, përfaqësuese e organizatës, ka thënë se janë bledhur para gjykatës e apelit për të kundërshtuar praktikat e sistemit të drejtsis në Kosovë, i cili është duke na vërtetuar çdo herë më shumë se nuk është duke funksionuar për gratë, duke u pamundësuar çfarë do lloj drejtësie. Ajo ka thënë se vendimi i gjykatës për Tine Osmanit ka shkaktuar revoltim të imaset dhe rezikon sigurinë grave dhe vajzave në Kosovë. Nuk mund të lejojmë që rasti i Marigonës të zvaritet në ndërtesat e gjykatave dhe eventualisht u atheloj edhe më tej dhimbjen familjareve të saj, ka thënë ajo. Në gusht të vitit 2023, Dardan Krivaç është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Osmanit, ndërsa Arber Sejdio është dënuar me 15 vjet burgim për ndihmë në kryerjen e veprës vrasje e rënd. Pjesëmarrësit në protest janë parë duke mbajtur mbi shkrimet "Ne nuk harrojmë, drejtësi për Marigonën, siguri dhe drejtësi për gratë" e të tjera. Më 23 shkurt, apeli e ka miratuar ankesën e avokatëve mbrojtës për akt gjykimin me arsyetimin se ka pasur shkelje procedurale gjatë gjykimit. Të akuzuarit do të vazhdojnë të qëndrojnë në paraburgem. Marigona Osmani ka qenë 18 vjeçare kur është vrarë më 22 gusht të vitit 2021 në banesën e të akuzuarit kryesor Dardan Krivaça në qytetin e Ferizajt. Krivaça e Sejdiu e kanë tërguar trupin e pajet të viktimës në spitalin e qytetit dhe më pas janë larguar në drejtim të panjohur. Si pas akt akuzës, Krivaça më 21 gusht 2021, rreth orës 10:14 në banesën e ti, pa pëlqimin e tani të ndjerës Marigona Osmani, e ka detyruar atë të kryente marrëdhënie seksuale dhe kishte abuzuar e maltretuar në format të ndryshme. Si pas akt akuzës, një ditë më pas, më 22 gusht 2021, Krivaça dhe Sejdiu e kanë vrarë të ndjerën në përpjekje për të fshehur veprën penale të dhunimit. Ata janë akuzuar edhe për kryerje të dhunimit, por janë shpallur të pafajshëm në këtë pikë në mungesë provash.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në klinikën e kardiologjisë të qendrës klinike universitare të Kosovës ka listë gjatë pritjeje aktualisht mbi 1600 persona. Radio Evropa e Lirë ka arritur të bisedoj me njërin prej tyre i cili pret për të kryer procedurën e koronarografisë qysh në shtator të vitit 2022. Udhëheqës të kardiologjisë thonë se u mungojnë kapacitetet për të bërë më shumë. Arton Konushevci sjell raportin e vazhdim.
Ka gati një vit e gjysmë që Zejush Misini, rreth 60 vjeç, pret për të bërë një koronarografi në klinikën e kardiologjisë të qendrës klinike universitare të Kosovës. Kjo procedurë shërben për të diagnostikuar problemet në zemër, përkatësisht për të analizuar enët që e çojnë gjakun në zemër. Varësisht rezultatit të saj, pacientët mund të referohen për procedura të tjera deri tek operacioni. Misini, i cili vjen nga komuna Obiliqit, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, tregon se mjeku i tij ka rekomanduar koronarografi qysh në shtator të vitit 2022.
Mos fara është normale, kur ta shohim një pjesë kuar ti vetë duhet një herë më pikë vëmë. Se vendon vetë gjysë dyja.
Radio Evropa e Lirë bisedoi me të në javën e tretë të shkurtër, kur ai kishte shkuar në ÇKUK për të disa të nerë për të interesuar për termin. Asa dit, ai nuk ishte marrë përgjigje pozitive me justifikim se prioritet i kanë rastet urgjente. Misini dyshon se mund të ketë nevojë për vendosit e stentës në zemër, një spirale që ndihmon për të mbajtur hapur enët e gjakut, sepse, siç thot, disa analiza që i ka bërë nuk po i dalin mirë. Drejtori i kardiologjisë Lulzim Kamberi pohon se ka listë gjatë pritjesh në klinikën që udhëheq. Kjo sipas tij ndodh për faktin se pacientët nga e gjithë Kosova referohen në ÇKUK, po ashtu ka edhe një numër të madh pacientësh që referohen nga klinikat e tjera të ÇKUK-s.
Tash do të thonë, po janë numri kardiologëve që këtë më pi referoj këtu.
Gjithçka që kemi mundësi dhe kushte jemi duke bërë. Rastet urgjente nuk presin, ato trajtohen më një herë. Jemi shumë të ngarkuar me punë, thot Kamberi për Radio Evropa e Lirë. Post në qendrën klinike universitare të Kosovës, kronografi kryhen edhe në disa spitale private në Kosovë, por se janë shumë më të kushtueshme. Kamberi thot se brenda ditës në kardiologji kryhen 10 deri në 13 procedura të tilla. Klinika i ka vetëm 2 salla që sipas Kamberit nuk mjaftojnë.
Me një sallë, një e cila tash para një muaj është renovuar.
Kamberi kujton se deri vonë ka qenë një komision që ka përpiluar listën e pacientëve që kanë nevojë për koronografi, ndërsa tash rastet regjistrohen vetëm me një rekomandim të mjekut. Më herët janë regjistruar 5-6 pacientë në ditë, kurse tani kemi 15 më shumë, thot ai. Një arsye tjetër që mund të ketë ndikuar në fluks të madh pacientësh është edhe vetësimi gjithnjë më i madh qytetarëve për shëndet, thot kardiologu Agron Çerimi, i cili punon në një institucion privat në Kosovë. Pritjet për një periudhë të shkurtër ndodhin edhe në vendet e tjera, por jo më shumë se një vit.
Na duhet mundohemi që gjithmonë pacientit i ofrojmë shërbim sa më të hershëm, sa më shpejt, sa më kualitativ dhe më të sigurt.
Duke folur në kushtet e anonimitetit, një infermiere në kardiologji tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë mbi 1600 persona në listë pritjes për koronografi. Pritja, sipas saj, zgjat nga disa javë deri në disa muaj. Ka raste kur i thrasin pacientët dhe na thonë jo, e kemi kryer këtë punë. Ka raste kur na konfirmojnë se vinë dhe nuk paraqiten, por ka raste edhe kur na thonë se pacienti ka vdekur, thot ajo. Këta të fundit, sipas saj, janë kryesisht të moshës mbi 80 vjeç. Në një nga takimet e fundit të bordit të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, institucion që mbikëqyr ÇKK-n dhe spitalet rajonale, u bë thirrje e udhëzve të klinikave që t'i kushtojnë me shumë kujdes planifikimit të termineve për pacient. Duke diskutuar konkretisht për situatën në kardiologji, bordi tha se pritjet deri në një vit e gjysmë janë të pakuptimta dhe të paarsyeshme. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se ka plane konkrete për trajtimin e kësaj problematike, drejtori i përgjithshëm i SHKUK-s Elvira Zizi tha: "Ne planifikojmë të ndajmë edhe mjetet e tjera për klinikën e kardiologjisë në mënyrë që të ofrojmë sa më shumë shërbime dhe të ulim numrin e rasteve në pritje." Azizi nuk specifikoi më shumë, por për vitin e kaluar shërbimi spitalor klinik dhe universitari i Kosovës ndau 1.62 milion euro për furnizimin e kardiologjisë me materiale shpenzuese dhe stenta. Atë vit, sipas një dokumenti që e pa Radio Evropa e Lirë, në kardiologji janë kryer 4050 koronografi dhe janë vendosur 3458 stenta. Sipas drejtorit të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, shuma e ngjashme parave është ndarë edhe për vitin 2024. Por kardiologjia nuk është vetëm një klinik ku pacientët përballen me pritje. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët për pritjet deri në 3 vjet në klinikën e kirurgjisë vaskulare të ÇKK-s dhe në të tjera. Atko, nga Ministria e Shëndetësisë kanë thënë se përmirësimi i cilësisë së shërbimeve është parapar të bëhet përmes decentralizimit të sistemit spitalor dhe riorganizimit të ÇKK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidatët për president të Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të mbledhin nënshkrime nga qytetarët për të bërë pjesë e zgjedhjeve më 24 prill. Nga 13 kandidat, vetëm 3 deri tani kanë grumbulluar nga 10.000 firmat e nevojshme dhe në mesin e tyre janë edhe ata shqiptar Bujar Osmani dhe Arben Taravari. Dy partit më të mëdha maqedonase, LSDM dhe VMRO, kandidatura do t'i zyrtarizojnë më 2 dhe 3 mars. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bujar Osmanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Arben Taravarin nga Koalicioni Vleni Opozitës Shqiptare dhe Maksim Dimitrievskin nga Partia Znam për Maqedoninë tonë, janë të vetmit që deri më 28 shkurt kanë mbledhur nga 10.000 nënshkrimet e qytetarëve për të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale më 24 prill. Afati për paraqitjen e kandidaturave me nënshkrime apo me mbështetjen e 30 deputeteve skadon më 8 mars. Deri atëherë nënshkrime do të mbledhin edhe 8 kandidat partijak dhe të pavarur, por prej tyre afër përmbushjes së kushtit për pjesëmarrje në zgjedhje janë Biljana Vankovska nga Partia e Majta dhe Stefče Jakimovski nga Partia Grom, opsioni qytetar për Maqedoninë. Zëdhënës i BDI-s Arber Ademi tha se pas mbledhjes së nënshkrimeve kjo parti do të nisë me prezantimin e programit para opinionit e që në fokus ka ndryshimin e modelit zgjedhor në të ardhmen apo zgjedhjen e presidentit në kuvend.
Pas përfundimit me sukses të procesit, BDI dhe Dr. Bujar Osmani do të fokusohen në prezantimin e ideve tona për para qytetarve të cilat jemi të bindur se do të pranohen dhe mbështeten. Ideja progresive e liderit Ali Ahmeti është që presidenti i vendit të zgjidhet në kuvend me 2/3 e votave dhe me badinter.
Ka deklaruar Ademi. Opozita shqiptare ndërkohë thotë se mbledhja nën shkrimeve për më pak se 24 orë për kandidatin e saj Arben Taravari fletë se shqiptarët e duan ndryshimin.
Neve na bashkon platforma, na bashkon programi, na bashkon oferta dhe zgjidhjet konkrete për problemet e qytetarëve dhe pak me rëndësia ngjyrat partijake, individet dhe vlera tjera. Dhe për këtë arsye, domethënë çdo ditë blenet i bashkohen edhe grupime tjera, edhe organizata shoqëritare dhe intelektual të pavarur.
Ka deklaruar Izet Mexhiti, një nga drejtuesit e koalicionit opozitar Vlen. Dy partit më të mëdha maqedonase, Lidhje Socialdemokrate e ish kryeministri Dimitar Kovacevski dhe Vëmëro DPM-ja opozitare Hristian Mickoskit, kanë numrin e mjaftueshëm të votave të deputetëve për zyrtarizimin e kandidaturave të tyre. Lidhje Socialdemokrate pritet të shtunën më 2 mars të kandidoj presidentin aktual Stevo Pendarovskin.
Iki publikuar me site progresivni politiçki part.
I bëjmë thirrje të gjitha partive politike progresive, individeve, organizatave jo qeveritare të mbështesin kandidatin ton dhe t'i bashkohen koalicionit Fronti Evropian, ka deklaruar kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski. Më 3 mars kandidaturën e Gordana Siljanovska Davkovës do t'a promovoj edhe Vëmëro DPM-ja. Por pavarësisht se kjo parti ka 30 deputet për nominimin e saj në kuvend, ajo ka vendosur që të mbledhë dhe 10.000 në nënshkrime. Kryetari i kësaj partie Hristian Mickoski ka hedhur dyshime për blerje të nënshkrimeve nga disa parti tjera politike.
Në istina shumë zgrozen në to ashtu vë dobi amë teren kako informacija deka.
Jam i tmeruar nga informacionet që marrë nga tereni, se jepen madje dhe para për të siguruar në nënshkrimet për kandidaturat. Kemi raste të dokumentuarat të cilët janë dërzuar Ministrisë së Punëve të Brendshme për të vazhduar procedurën e ndjekjes penale. Sa i përket Vëmëro DPM-s, edhe pse nuk e kemi obligim pasi kandidatura jon mund të propozohet vetëm me firmat e 30 deputetëve, megjithatë ne do të kërkojmë edhe mbështetjen e qytetarëve dhe besojmë se në nënshkrime do t'i mbledhim për vetëm disa orë, ka deklaruar Mickoski. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut do të mbahen në dy runde, i pari më 24 prill, ndërsa rundi i dytë do të mbahet së bashku me zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me zhvillimet ndërkombëtare. Të paktën një çerek i popullsisë së Gazës, 576.000 persona, janë një hap larg uris, ndonse edhe pjesa tjetër e popullatës ka nevojë të madhe për ushqim dhe përpasoi disa kamion me ndihmë janë plaçkitur prej njerëzve të uritur, kanë thënë zyrtarë të Kombeve të Bashkuara. Punonjës të zyrës së OKB-s për ndihmë kanë thënë se situata në Gazën me 2.3 milion banor është shumë e zymtë dhe ka mundësi që situata të përketsohet edhe më shumë. Ai ka thënë se përveç çerekut të popullatës që përballet me uri, një në 6 fëmijë nën moshën 2 vjeçare në veri të Gazës janë duke u përballur me keq ushqyerje akute dhe trupi i tyre po dobësohet. Karl Skaus, vendës drejtor ekzekutiv i programit botëror të ushqimit, ka thënë se ky është niveli më i keq ushqyerjes në gjithë botën. Presidenti Amerikan Joe Biden i ka fituar lehtësisht zgjedhjet paraprake demokratike në Michigan të martën, mirë po një vot proteste e demokratëve të zemruar për mbështetjen e tij për luftën e Izraelit kundër Hamasit në Gazë i ka tejkaluar pritshmëritë e organizatorëve. Hamasi, grup palestinez që udhëheq Gazën, është shpallur organizatë terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ish presidenti Amerikan Donald Trump i ka fituar bindshëm zgjedhjet paraprake republikane në këtë shtet, duke i rritur mundësitë për të fituar nominimin e partisë së tij për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Ndonse Biden dhe Trump është pritur që të fitojnë lehtësisht në zgjedhjet paraprake në Michigan, procesi i numrimit të votave është vëzhguar prej afër për të parë dozën e mbështetjes që ata gëzojnë. Në Michigan, ku gjendet një komunitet i madh arabo-amerikan, votuesve demokratu është bërë thirrje që të plotësojnë flet votimet si të pavendosur, si shenjë proteste për politikën e Biden për Gazën. Pas pothuajse gjysmës votave të numruara, numri i votuesve të pavendosur ka shkuar në mbi 58,000, sipas organizatës Edison Research, duke të kaluar shifrën 10,000 që e kishin pritur organizuesit e protestës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.